Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Распочинаем программу «Петарда». При микрофоне Светлана Одинец. Тягом ближайших 30 хвилин подводим выники понеделка 12 лютого. Наши темы. Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили уже находится на территории Польши и был принят польскими помежниками. Суд над Анатолием Лебедьком перенесли. Лебедька покуль что на воле. У Минску распочался суд над украинцем Паулом Шаройком, а у Киеве над белорусом Юрием Политиком. Гэта ды іншае ў праграме «Петарды» тягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка 12 лютага. У Верховным суде Беларусі распачаўся разгляд справы украінскага журналіста Паўла Шаройкі, якога вінавасяць у шпіянажы. Суд закрыты. Паўла Шаройку затрымалі ў лістападзе летась. КДБ заявіў, што Шаройка стварыў у нашай краіне агентурную сетку з беларускіх грамадзянаў. Яны за грошы выконвалі задання украінца па збору звестак разведвальнага характару ў ваенна-палітычнай сферы. Пасля затрымання Шаройка знаходзіцца пад вартай, яму пагражае ад 7 да 15 гадоў пазбаўлення волі за шпіянаж. Дарэчы, ва Украіне паралельна распачаўся суд над беларусам Юрыем Палітыкам. Яго таксама вінавацяць у шпіянажы на карысць Беларусі. Палітыка быў затрыманы ўлетку 2017 года ў Чарнігаве. Сёння Юрый Палітыка запатрабаваў перакладчыка на беларускую мову. На ўсе пытанні суда ён адказвае па-беларуску. Суд адклаў пасяджэнне да 15 гадзіны 13 лютага. За гэты час мусяць знайсці для спадара палітыкі перакладчыка на родную мову.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Суд над Анатолем Лебедьком, лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі, у Жабінцы перанеслі на 23 лютага. Палітыка не затрымалі. Нагадаю, што Лебедьку затрымалі ў ноч з 9 на 10 лютага ў Жабінкаўскім раёне, калі на аўтамабілі ён вяртаўся з Брэста, дзе наведваў пікеты кандыдатаў у дэпутаты і збіраў подпісы супраць будаўніцтва акумулятарнага завода. Спынілі машыну даішнікі, яны ў сваю чаргу выклікалі міліцыю. Спачатку Лебедьку павезлі ў Кобрынскі раус, дзе ён знаходзіўся ў ізалятары, ды звінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўніка міліцыі і ў тым, што ён ехаў без дзейных правоў кіроўцы. Справу Лебедькі 12 лютага пачаў разглядаць суд Жабінкаўскага раёна. Лебедька не выключаў, што яго збіраюцца ізаляваць на выбарчы перыяд. Аднак суддзя задаволіў хадайніцтва палітыка аб прадастаўленні яму дадатковага часу на азнаямленне са справаю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Лідар партыі «Рух новых сіл» Міхаіл Саакашвілі ўжо знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы. Ён быў прыняты польскімі памежнымі сіламі. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце памежнай службы Польшчы. Памежная служба паведамляе, што 12 лютага 2018 года спадар Міхаіл Саакашвілі быў прыняты на тэрыторыі Рэспублікі Польшча. Гаворыцца ў афіцыйным паведамленні. Падставай для прыняцця рашэння было прыняцце заявы аб рэадмісіі, пададзенай Дзяржаўнай міграцыйнай службай Украіны, прымаючы пад увагу факт, што спадар Саакашвілі з'яўляецца мужам грамадзянкі Еўрасаюза, запыт украінскага боку быў прызнаны. Канец цытаты. Саакашвілі выправадзілі з Украіны ў Польшчу 12 лютага. 3 студзеня суд у Кіеве адмовіўся прызнаваць палітыка ўцекачом ці асоба, якая мае патрэбу ў дадатковай абароне пасля пазбаўлення грамадзянства Украіны. А 5 студзеня Тбіліскі гарадскі суд прызнаў Саакашвілі вінаватым у злосным перавышэнні паўнамоцтваў на пасадзе прэзідэнта Грузіі, ды прысудзіў яму 3 гады турмы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. Грамадзянаў Беларусі сярод ахвяр катастрофы пасажырскага самалёта пад Масквою няма, паведамляе беларуская амбасада ў расійскай сталіцы. Дыпламаты атрымалі пацверджанне ў кампаніі, якая абслугоўвае саратаўскія авіяліні ў аэрапорце Дамадзедава, а таксама ў консульскім упраўленні МЗС Расіі. На борце Ан-148, які 11 лютага выконваў рэйс з Москвы ў Орск, у Оренбургскай вобласці було 65 пасажыраў, 6 чальцоў экіпажу. Самалёт упаў праз некалькі хвілінаў пасля ўзлёту. Інфармацыі пра сляды выбухоўкі няма, разглядаюцца некалькі версіяў прычын катастрофы. Наступствы неспрыяльнай умовы надвор'я, тэхнічная няспраўнасць самалёта, чалавечы фактар.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что на Олимпиаде 2018 белорусскую конькобежку Марину Зуеву дисквалифицировали после финишу на станции. На дистанции 1500 метров у забегу наша соотечественница поборничала с китаянкой Тянь Руйнин. И на финише круху опередила суперницу, однако потом судьи аннулировали выник Зуевой. Подчас дистанции при спробе змененных дорожек спортовки крыху сутыкнулись, але протягнули бегче. Виноватые в ситуации признали Зуеву, тому ее дисквалифицировали за порушение правил змены дорожек.
Штодённая информационная программа «Петарда».